Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloorzii 15420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu aashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Harri guyyaan roobii adoolessa 12 bara 2017 sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee isaa kanaaf qindaa'an beeksisuun hanga xumuraa kan isin faana turuu an liiban gadaati. Sagantaan keenyaarraas tokko jedhee kan eegalu oduu isin dhageessisuun ta'a. Adoolessa 13 guyyaa mootummaa wayyaanee murtii diinummaa ummata Oromoo irratti murteessuun Oromoon Finfinnee keessaa akka ba'u murteesse ilaalchise qophiin qophaa'e yookiin qindaa'e ammoo oduu ittaane isinii dhiyaata. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo of jijjiiranii ummatatti dhiyaatanii holola sobaa gaggeessuun amala weerartootaa fi abbootii irreeti mata duree jedhu jalatti barruu qindaa'e gurra keessaniin geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa amma gara oduuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu addaa waliin an waaqonnolleeti. Basaasaan diinaa du'aan adabame. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti basaasaan diinaa godina Shawaa Lixaa Amboo fi Ginda Barat keessatti qeerroo dargaggoota Oromoo olii bultii dhoowwan hiisisaa fi ajjeesisaa ture Shamsaddiin Kaffaallee jedhamu du'aan adabame. Gartuun tarkaanfii basaasaa diinaa kanarratti tarkaanfii kan fudhate naannaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa Piyaasaa baanamu Birbirsa Goorootitti. Basaasaan wayyaanee tarkaanfiin irratti fudhatame kun battalumatti kan ajjeefame yoo ta'u dhalootaan magaalaa Dassee akka ta'es maddeen keenya dabaluun addeessaniiru. Haaluma walfakkaatuun gartuun tarkaanfii poolisa nageenyummaa magaalaa eega jechuun gara halkanii dukkana uffatee magaalaa keessa socho'u irraa guutummaa hidhannoo inni hidhatee deemu hiikkachuun poolisicha hojiin alaa akka godhaniidha odeessi nu dhaqqabe kan ifa taasise. Barataan Masrata Abarraa Saaqqataa ji'oota 3 dura godina Lixa Shaggar ona midaa qanyitti humna waraanaa wayyaaneetiin ukkaanfame achii buuteen isaa dhabamee ture mana hidhaa Karchallee Amboo jiraachuun dhagahame. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barataa ikonoomiksii waggaa 2ffaa kan ta'e barataa Masrata Abarraa Saaqqataa ji'oota 3 dura ukkaanfamuun achii buuteen isaa kan dhabamee ture amma mana hidhaa Karchallee Amboo jiraachuun maddeen ifa taasisaniiru. Barataan Masrata Abarraa mootummaan wayyaanee badii tokkoon malee Oromummaa isaatiin ukkaamsee hidhatti darbuun dararaa irraan ga'aa kan jiru ta'uu fi hanga ammaatti himanni tokkollee akka irratti hin banaminiidha maddeen keenya dabaluun kan ifa taasisan. Sabboontota ilmaan Oromoo gaaffii tokkoon alaa Oromummaa isaanii qofaan mana hidhaa wayyaaneetti hidhamuun dararamaa jiraniif dhaabbileen mirga dhala namaatiif falmitanii fi ilmaan oromoo keessaa fi alaan jirtan birmannaa barbaachisu cufa akka gootaniif jechuun qeerroon bilisummaa oromoo iyyaamichisaa dhiyeessera. Ilmaan oromoo haqa isaaniif waan falmataniif hidhamanii dararamuu caalayyuu erga hidhaa gadi lakkifamaniis akka sobanii sirnicha leellisanii ummata kijibaniif dirqamaa jiraachuu artist Nafiisaa Abdullaa Hakiim gaaffii fi deebii sagalee bilisummaa oromoo waliin taasisteen ibsite. Walleelee aadaa fi warraaqsaatiin kan beekamtu artist Nafiisaa Abdullaa Hakiim gaaffii fi deebii sagalee bilisummaa oromoo waliin taasisteen hiriira mormii guddicha dhumaatii irrachaa booda geggeeffame irratti hirmaachuu isheetiin yakkamtee mooraa waraanaa xoollaa itti hidhamuun ji'ootaaf lammiilee kumaataman lakkaman waliin dararaa arguu ibsiteerti. Dargaggoo, shamarran, manguddootaa fi dubartoota ulfaa dabalatee ilmaan oromoo kumaan lakkaaman gaaffii mirgaa gaafachuurraa fi badii malee ukkaanfamanii hidhamuu ibsite kanneen mana hidhaa keessatti dararaa irra gaheen du'an qaamaa fi qorqalbiin isaanii akkaan miidhame hammana hin jedhamne arguullee ibsite.
Rakkoo hedduutu jira. Akkuma uummanni beeku mana hidhaa sanatti uummata nama 1,500 hidhame. Uummata 1,500 keessaa uummanni 1,500 hundinuyyuu diddaa gabrummaa falmata jechuu dandeenyu. Namoota adda addaa kanuma Oromoo ta'anis hin galee Oromummaadhuma keetiinis badiiwaa tokko malee kan hidhamanis hin jiru. Namoonni immoo waa'ee Oromummaa irratti qabsaa'an namootni akkasiis namoonni gurguddoon nama baay'eetu jira. Hanga nama 1,500 kan achitti hidhamee jiru. Sanarraan immoo miidhaan achi keessatti namarra qaqqabu miidhaa hedduu dabartee waan hangana jettee tilmaamtee dubbattu tokko miti. Namni du'ellee hedduutu jira. Namni amma ispoortiifaa hojjechiisanii wanna adda addaati nyaanni hin jiru. Bishaan dheebuunillee gubaanillee hedduu baay'ee ho'aa jira bakka sana. Maniif jecha namoota baay'eetu achitti du'anii namoota baay'eetu waan hin taane ta'anii kan qaama jiraa dhabanis hin jiranii. Kaan immoo shamarranii nama 1,500 keessaa shamarranii 113 hidhamanii turanii. Sana keessaa shamarree 3 namni dhukkubbii sammuu irra qaqqabee maraataniitu hanga yeroo hidhamne sanaa jarris sansalataan hidhamanii achi taa'aa turanii. Hedduu waan nama gaddisiisudha. Shamarranii illee kan garaatti baattu hin jirti. Kan daa'ima garaatti baattu hin jechuu kooti. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Wanti achi keessatti raawwatamu dubbattus waan dubbatte waan faayidaa qabu miti. Garuu uummanni na waliin hidhames yookiin sagantaa kana warri caqasanu hin beekani baay'ee tokko akka inni ulfaataa ture. Sana keessaa akkasitti an keessaa ba'een.
Kan hedduun nama raaju jetti wayita ammaa kana baqattummaan kan biyyaan baa jirtu artist Nafiisaan. Erga mana hidhaatii baanee boodas akka sirna isaa leellisuunuu fi uummatatti kijiba himnuuf ololli nutti qara'amee naannolee irraa qabamnee hidhamnetti bobbaafamuu keenya yoo ta'u ani odoon dhugaa jiru arguu ajaja sirna gabroonfataa fudhee uummata koo haqa isaaf qabsaa'u kijibuu mannaa jedheen biyya koo gadi lakkisee baqachuuf dirqame jechuudhaan sababa biyyaa baateef nuuf ibsite jirti. Dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebii artist Nafiisaa Abdullaa Hakiim waliin taasisne sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti kan isinii dhiyeessinu ta'uu isin beeksisna. Shirri wayyaaneen uummata nagaa walitti buusuuf xaxxu saaxilame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee shira maqaa amantaatiin uummata gidduutti xaxxee osoo hin milkaa'iniif harkaa fashaluu maddeen keenya gabaasan. Wayyaaneen godina lixa shawaa ona daawwee ganda galatee jedhamu keessatti mana amantaa karaa ergamtoota isheen erga gubdee booda shororkeessitee yoota'u galee gube jechuun maqaa shororkeessummaan amantii biroo xureessuuf yaaltus akka ittiin milkaa'intu ibsame. Mootummaan kufaa jirtu umrii bittaa ishee dheereffachuuf jecha shira hin jirre xaxxee uummata oromoo jireenya isaa keessatti wal dhibdee tokko malee waliin jiraataa turee fi jiru maqaa amantiitiin walitti buusuuf yaaltus dammaqinsa uummata oromootiin shirri xaxxe kun harkaa akka fashalee gabaasameera. Oduu xumuraatiin daldaltoonni magaalaa Finfinnee mormii irra jiraachuun dhagahame. Odeessi maddeen keenyarraan dhaqqabe akka addeessutti magaalaa Finfinnee keessatti daldaltoonni 1,000 lakkaa'aman gibri mootummaan nurratti fe'ee dirqiin kaffalaa nuun jedhaa jiru humna keenyaa oli hin dandeen jechuun mormii irraa akka jiranidha kan ifa ta'e. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee keessatti qaala'insa jireenyaa fi dhimma ashuuraa qaraxaatiin wal qabsiisee uummanni naannichaas fincila irra jiraachuu maddeen hubachiisaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 4 fi 20 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale itti fufa. Adoleessa 13 guyyaa mootummaan abbaa irree wayyaanee murtii diinummaa uummata Oromoo irratti murteessuun Oromoon Finfinnee keessaa akka bahu murteesse ilaalchisee qophii qindeeffanne amma kanattaan sun isinii dhiyeessina nu faana bu'a.
Adoolessi 13 guyyaa Finfinneeti. Uummanni Oromoo guyyaa gabrummaa jalatti kufeerraa kaasee bilisummaaf walabummaa isaa deeffachuuf wareegama baasaa as ga'e. Ammas wareegama qaqqaalii baasaa jira. Boris Iftaanis haga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti wareegama baasuun waan dhaabbatu hin ta'u. Sabboontonni Oromoo hedduun golee Oromiyaa mara keessatti falmaa mirga abbaa biyyummaa deeffachuuf diddaa godhaniin wareegama qaqqaalii baasanii jiru. Seenaan bara baraan isaan yaadata. Warri diddaa yookiin falmii mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti wareegaman bara baraan yaadatamaa jiraatu. Bara 2001 kaasee gootota barattoonni Oromoo murtii dabaa wayyaaneen dhimma Finfinnee irratti dabarsitee fi lukkeeleen hojiitti hiikuuf tattaafatee mormuun gaaffii kaasan. Maanguddoon Oromoo kan waldaa Maccaaf Tuulamaas hiriira nagaa waan bahaniif deebiin isaaniif kenname reebicha gidiraa hidhaa fi ajjechaa ture. Gaaffii kana waliin wal qabatee gootota barattoonni Oromoo hedduun wareegama qaalii lubbuu itti baasanii jiru. Isaan keessaa warri dhimma kanaaf mana hidhaatti gidiramaa fi rasaasaan rukutamanii ajjeefaman 1,000 lakkaa'amu. Dhimma kanaa waliin wal qabatee barattooti Oromoo hedduun barnoota irraa ari'amaniiru. Maanguddooleen keenyas biyya isaanii irratti kabaja dhabanii ulee fi kophee poolisaan reebamuu fi dhiitamuun salphifamaniiru. Ilmaan Oromoo hedduun lubbuu isaanii qaalis itti wareeganii jiru. Gootonni sabboontonni Oromoo hooggantoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa dabalatee barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee itti hidhamaniiru. Haqni ni qallata malee hin citu. Wayyaanonni filannoo caamsaa 2005 irraa kaasanii ammoo akeekaa fi fedhii isaanii kan dantaa dinagdee fi aangoo siyaasaa biyyattii keessaa qaban tikfachuuf qofa akka waajjiroonni Oromiyaa gara Adaamaatti naanna'an irratti murteessan. Mormii kanaaf wareegamni qaqqaaliin itti bahe. Diddaa kanaafi filannoo sanaan walqabatee akka gara Finfinneetti deebi'amus sossobbiif tattaafatamee ture. Hawwiin murnoonni sirna impaayera Itiyoophiyaa bulchanii fi bulchuuf hawwanii Finfinnee dhuunfatanii Oromoo irraa qabeenya saamuuf qaban har'allee guddaadha. Oromoo bahaa fi dhihaa gargar baasuuf yaaliin godhame salphaa miti. Oromoo Finfinnee keessaa qulqulleessuuf hojiin dinni hin dalagne hin turre. Ammas TPLF karoora daangaa saaminsa ishee babal'ifachuuf jecha maqaa maastar pilaanii karoorfatte harkaa fashallaan maqaa labsii dantaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabu nan kabachiisa jettee as baatee jirti. Kunis labsa qullaa kan dantaa Oromoo eeguun hafee mirga namni tokkollee akka namaatti qabu tiksuuf kan of wakkatudha. Haala kana yaadachuuf wayyaanonni Oromoo biyya isaa keessaa baasuun daangaa keessatti bashaan tolfachuuf godina addaa naannawaa Finfinnee jedhanii magaalota Oromoo irraa fudhachuu fi Oromoo lafa isaarraa dhiibuun abbaa biyyummaa isaas haaluuf hojiin dalagaa turan akka itti fufe ifaan mul'isa. Uummanni Oromoo shira Finfinnee irratti xaxamuu fi murtii diinummaa irratti murtaa'e akka haalaan hubatuu fi duras dhaabbatuuf jecha waldaan Maccaa fi Tuulamaa bara 2001 irraa eegalee akka adoolessi 13 mata oromo biratti akka bakka qabaatu labsuun ni yaadatamam. Bara sanarraa eegalee oromoon dhimma kana quba qabu guyyaa kana gaddaan yaadachaa turuun beekamaadha. Ammas guyyaa murtiin dabaa oromoo biyya isaa keessaa baasuuf murtaa'e kana oromoon bara baraan gochaa hammeenyaa diinaan irratti murtaa'e fi raawwatame yaadatuun mirga abbaa biyyummaa Finfinnee irratti qabu akka deeffatu wal yaadachisna. Ammas murtii yeroo sana murtii diinummaa diinnu nurratti mure dura dhaabbachuuf murteeffanne jabeessuun akka bara baraan yaadatamu wal yaadachisna. Murtiin diinotaan bara sana darbe ammas bifa haaraan labsii dantaa Oromoon Finfinnee irratti qabu tiksuuf jedhu labsame guyyaa murtii dabaa sana nu yaadachiisa. Guyyaa kana Oromoon haala amma keessa jiruun yaadatee oola. Oromoon dhimma kana irratti gadduu qofa osoo hin taane mirga abbaa biyyummaa isaa tikfachuuf wal gurmeessee sochii isaa fuula duraaf yeroon itti of qopheessu amma. Akeeka guyyaa Finfinnee. 1. Oromoon abbaa biyyaa ta'uu wal yaadachiisuu. Oromiyaan kan Oromoo ta'uu, Finfinneen ammoo handhuura Oromiyaa ta'uu wal hubachiisuun Oromoon dantaa bulchiinsaa fi diinagdee Finfinnee irratti qabuuf bifa kamiinuu akka argatu falmaa gochuu itti fufuu. Dantaa siyaasaa bulchiinsaaf diinagdee kunis akka seeraan mirkanaa'u gochuun raggaasisuu. 2. Dhimma Finfinnee fi waliigalatti abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuuf qabsoo godhame keessatti wareegama bahe wal yaadachiisuun wareegama kana firii itti gochuuf wal ijaaruun wal jabeessuu. 3. Gootota Oromoo dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu kabachiisuuf irratti wareegama qaamaa qalbii fi lubbuu isaanii dabarsanii kennan yaadachuu. Hidhamtoota Oromoo dhimma kanaafi gaaffii abbaa biyyummaa Oromoof jedhanii gidiraa argaa jiran yaadachuu. Yaada jaallan mana hidhaa jiran kanaa galmaan gahuuf dhalootii dhufu irratti hojjechuu fi wal barsiisuudha.
Idanne bakka jirru Finfinnee rattaa tullu dhabbee Finfinnee gurguratte adaamaa dhaqodaate handhuura oromiyaa waayyaanne dhaqqannite Finfinneen siidaa keenya maaliif leessa baqatte Finfinnee diinaaf laatte. Seenaa murti gaafa lafti bariite dhaalannee duutee nurraan oolamtu itillee rattoo lubbuun tabaatu hidhadhaa maal arga koomiyaa Finfinnee diinaa laannoo handhuura oromiyaa duutiin oolamtu deessinee mbaanu gaafarraa dhumnee haa taawamnu. Kudhaan otoo jirru yoomine haala gaggaati seemaanuu beekne. Silaarii baan dammaqtuu waraabee sisi nyaata haala gaarraa dalattee abbaan keenya dubbata ofiif silaa gabroomte. Eenyu dabaluu beekan har'a Finfinnee laalla Borumorobia, Borumoda, Polata. Orita, Tata, Libera, Pate, Mula, Bijako, Mure, Mure, Tinaka, Mure, Mure, Tinaka, Katotuka, Toko, Opti, Opti, Nanjadu, Opti, Opti, Nanjadu, Amayo, Mitanusa, Amayo, Mitanusa. Ukwama vera pamnana nano kabe japsa Dalane dute nurano lakto Bidile rato lukunta bato Idata maadar gafumbiya Dipinne dina lano nuroro miya Dute no lakto de sirepano Daparra dute ata wako
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira tokko lama jennees qophii keenya samaa irra geenyeerra innis of jijjiiranii uummatatti dhiyaatanii olola sobaa gaggeessuun amala weerattootaa fi abbootii irreeti mata duree jedhu jalatti barruu qindaa'etaa kunootii itti dhiyaadha.
Of jijjiirani ummatatti dhihaatani olola sobaa gaggeessuun amala weerartoota fi abbootii irreeti. Ummanni Oromoo akkuma ummata addunyaa kanarra jiru kamiitu ummata aadaa, afaan, seenaa fi duudhaa akkasumas ummata biyya mataa isaa kan Oromiyaa jedhamtu qabuudha. Biyya isaa irrattis baroota kuma hedduuf wal horee sirna nagaa fi guddinaa akkasumas jaalalaa fi duudhaalee hedduu of keessaa qabu sirna bulchiinsa gadaa jedhamuun ummata wal bulchaa tureedhas. Akkuma beekamu biyyi isaa Oromiyaanis biyya facaasan irraa hammaaran biyya irra bobbaasan horanii irratti badhaadhaniidha. Haa ta'uuti weerartoonni Habashaa jiruu fi jireenya Oromoo kanatti naafanii fi qabeenya fi biyya isaa kan ofii godhachuu barbaadan warri bulchiinsi isaanii bulchiinsa Oromootiin faallaa ta'e erga biyya isaa qabatanii booda kun hunduu hafee Oromoon kunoo biyya isaa irratti beelaan, rasaasaan, dhibeen, mankaraara fi dhumaa jira. Weerartoonni Habashaa warri aadaa ilmi abbaa ajjeese aangoo fi qabeenya abbaa dhaaluu qaban kun Oromoo fi Oromiyaa saamanii beelessanii jiru, hidanii mankaraarsanii jiru, ajjeesanii jirus. Wayyaaneen ammoo kan hunda caaltu taatee argamtee jirti. Har'a Oromoon qe'ee fi qabeenya isaa irratti najaju qotee, hojjetee, baratee, daldalee nagaan oolee galuu hin danda'u. Biyya isaa keessa jiraachuun itti hammaatee jira. Dhalataan Oromoo maaf assaamama, maaf hanacuucame jedhee dubbatee fi gaafii dhiyeesse gaafii takka malee ni ajjeefama, ni hiraarfama, mana hidhaatti darbatama. Walumaa galatti weerartoonni har'a biyya Oromoo weeraranii jiran kun sababa tokko malee yeroo barbaadanii fi fedhanitti Oromoo mataa ol qabate jedhanii shakkan ajjeesu, hidhu, bakka buutes dhabamsiisu. Keessumaa kan baroota askaluu kana raawwatee fi raawwataa jiru dhaga'uu fuusuu kanneessadha. Itoophiyaan wayyaaneen bulaa jirtu mana hidhaa sabootati jechuutu irra salphata. Egaa dhugaa qabatamaan har'a impaayera Itoophiyaa wayyaaneedhaan bulaa jirtu keessa jiru kana ta'ee osoo jiru wanti TV fi reediyoo sirnichaatiin odeeffamaa oolu fi bulu kan biraati. Faallaa dhugaa lafarra jiruuti. Dhugaan lafarra jiru kan argisiisu saboota biyyattii irratti keessumaa saba Oromoo irratti yakkisuu kanneessan danuun raawwatamaa turuu fi jiraachuudha. Wayyaaneen garuu dhugaa kana ni haalti. Oduuwwan hunduu ifatti mul'atu nagaa fi misoomatu jira jechuun karaa miidiyaa fi dabballoota ishii bobbaafteen kijibaa ooltee bulti. Ummattoonni biyyattii garuu har'as akkuma kaleessaa beelaan, rasaasaan, dhibeen, kan hafe ammoo baqaan galaana fi gammoojjitti dhumaa jiru. Nageenyi, quufni, guddinni wayyaaneen irraa hololaa jirtu takkaawuu Itoophiyaa keessatti ta'ee hin beeku, mul'atees hin jiru. Fuunduraafis bakka wayyaaneen jirtutti gongumaa waan milkaa'u miti. Namni gama kanaan milkii eeggatus yoo jiraate osoo of gowwoomsuu baatee dansaadha jenna. Dhiyeenya kana kan Mukhtaar Kadiriin bakka buufame ergamaa wayyaanee Lammaa Magarsaa kayero amma kana presidenti nanno oromiyati ofinje chajiru finfinne fi godino to oromiyara nannaun yo inni hololo gudina misoma nagenya fi tasgabbi hololu dagenye argine jirra ergaman kun akkuma ergamto ta isa duraturani kanne nakka kuma dammaksa juneddi saddo abbadula alamayyo atom safi muktar kader asifi achitti dandi hospitala bishani fi ibsa isinif galchina jedes projekti habju projekti hojitti nikamnef dakabura tarresu kara adda hordof nejerra namni kun ololami soma gaggesu chalayu yo hawasana no dakan kun ittika muttargame wada adda tarresun sobu fi sosobu argine dagenyes jerra ergamtichi gejjiba dinate abbay sahaye dabratsion gabra mikaeli fi kondalonni wayane oromia kesasi fachitti ngulufa jiran kun akkuma arga fi daga hajiru bakkage maratti afamme fate sabona sabafku kame fakkate ummato oromo moksufi afafa jesuf iyala jira wakari wayane kun akkuma maka projecti hojitti ni kamnef daga soba tarresa ola jiru kana gama bratinimmo olola tokko hatanu wala jalannu yosdin nikenya nusodata nagan habu misomatta tiyefannu motumman kenya rakko ke sanfuruf kutatejira jechun holola gaggesa jira dugada waljalachun tokotawun nagafi tasgabbi farsun wanjibbamumiti barbachi safi bareda dasi projecto ta ummata fayedanis ojirra olchuf dakabura kaufi dargaggota fojiu munis hammenya wanqabumiti duganjiru garu kana miti falla holola gagge famajiruti namnoli gadifige waye nagafi tasgabbi oromo gorsukun inni waye tokumma ummato oromo warsisukun kawaye misoma fi guddina odesukunenyu inni dakado sufi cirracha gurgurudan jirenya dargaggo to oromo nanjijire yede bufukunenyu jenne yoga fannefi dubbe isa qoranne namni kun ergama wayane dina oromoti naachan walaffacha himimman soba harcha saajiruda namni dakabura tarresa olukun namni tokumma oromo farsa jirukun kawaye nagafi tasgabbi hololu misoma fi guddina dargaggo to oromo desa jirukun nama ergama wayane tawno gota digdami jan darbanif tajajila turefi amanamumma isaf certificate fudateda lamman nama mata oromo dina jalatti gadikabe dansi sa turefi jiruda eyye namni kun ergamto to oromo samani samsisan ajjesani ajjechi sisan idani hisisa turan misensoto video qoda olana qabankesa isatokko namni harra nagafi guddina farsukun kabine bulchinsana no oromia taudan wogota digdami jan darbanif kannagenyo oromo boresa tureda namni kun oggana biro dimmanagenya nanno oromia komishinara komishini polisi nanno oromia fi aviyai chaffe opidio turejira angoni safe tureyo jirate presidenti nanicha tau kofada kanarra kaun wogota digdami jan darban oso ango gurgudda qabu maf guyya tokolle oromo malifajjefama maf sama majechu daddabe yero inni komishinara polisi immanagenya fi aviyai turetti Oromo meekatu hidame, meekatu dararame, meekatu ammo ajjefame, meekatu lafa isarra bukkefame, akkuma hundu beekufi innis quba qabutti lakkoofsa hinkabu. Harraga maaltu dalate, maal lageet quuqama fakkaate asba'u filate. Eyye, harra ummanni oromo fincile mirga isa kabachiifachu kaabaa kibba, bahali taakaanan maaltu riiba isa dammakse, sudamu. Antum mada mo ibidda dinatti qabate jiru raadamsuf dabo bahajira debinisa shakki male soda dibu qabson oromo finchilletu muro gabrumma itti bulcheda kanarra darbe ammo erga dina oromo ratti rawwachuda oromon waljibbe himbeku jalallinni oromo fimu kammaliti oromon nagas jibbe himbeku kannaga dorka jiru wayaneda agazida oromon hiyumma sinkabu kassame hiyomse samtota weerartota goftoliisa warra harra isa irgacha jiran wayyanota lamma magarsa yotokotane dina kenya raanna jechas ture dinni kunenyu wayyane isa irgacha turtemo ummato oromo mirga ofif kabsa jiru kanisa mana hidaatti nakani darara jiranida mo warra mirgaafi bilisummaa ummata isaanitiif qawsaa jiraniidha. Lamma iyyoo dhuguma Oromoof na'eefi Oromoo faantummaa qabaate maaf agaazii Oromiyaa keessaa hin baafne? Maaf labsiin yeroo muddamaa akka ka'u hin taasifne? Maaf saamicha qabeenyaa daangaa darbe kan wayyaaneen gaggeeffamaa jiru lakkii jedhee hin dhaabsifne? Yookaan saamtota wayyaanirraa qabeenya Oromoo hin deebifne? Maaf ilmaan Oromoo yakka tokko malee Oromummaa isaanitiin yakkamanii manneen hidhaa adda addaa keessatti dararaman gad hin lakkisiifne? Eeyyee, gaafii yeroo maraa lammaa Magarsaaf dhi'aachuu qabu isa kana. Kan ummanni Oromoo keessumaa sabboontonni dhi'eessaa jiranis kanuma. Lammaan garuu gaafii kanaaf deebii hin qabu. Qabaachuus hin danda'u. Yoo qabaates deebiin isaa kan ta'uu danda'u kun humna kiyyaa ol yoo kanani kanaaf hin ergamne kan jedhu akka ta'u shakkiin hin jiru. Holola Lammaa Magarsaa hololaa jiru kana ilaalchisee kan dhalataan Oromoo kamuu beekuu fi hubachuu qabu kan hololaa jiru isa osoo hin ta'in abbaa isa hayyee fi qaamota tikaa wayyaanee warra akka Gabra Tsiyoon Gabra Mikaa'el fa'idha. Isaantu isa keessan hololaa dubbachaa jira. Lammaan yeyyiidha. Yeyyii hooggantoonni TPLF gogaa hoolaa itti maranii hoolaa fakkeessanii ummata Oromootti bobbaasaniidha. Namni kun dagachiisee akka nama nyaachuuf wixxiffataa jiru namuu hubachuu qaba. Quuqamaa fakkaatee umrii wayyaanee ummata Oromoo irratti dheeressuuf tattaafachaa jira. Kun nama hundaafuu hubatamuu fi irrattis dammaqamee hojiin ittisaa hojjetamuu qaba. Keessumaa sabboontonni qeerroon Oromoo walumaa galatti ummanni Oromoo akka inni Oromiyaa keessa naannee holola fakkeessi fi kijibaa kana hin facaafne dura dhaabbatuu qaba. Bakka deemetti ugguramuu qaba. Bara baraan dhiiga Oromoo dhangalaasisaa saama fi saamsisaa umurii diinaa dheeressee jiraachuu hin qabu waan ta'eefi.
kata argitu tamaki oromo irabini io munra walji jiradini lollo male gabru marabanu kamtantane kata argitu
geffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa affaan oromoo raaqoppiin yeroo kanaaf qindaa'e asumarratti goolabamee jira waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u kanattaansuudhaan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan amaaraatu isinii dhiyaata gama keenyaan nagaaf fayyaa keessa nuuf tura injifannoo ummata oromoof
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርስ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርስ በአጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርስ ላይ ዘውትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይደርሳችሁ እንላለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እነሆ የዕለቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዝግጅት እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ሆናል። ዜናን ተከትሎ ሰሞኑን የአፍሪካ ህብረት ለቀድሞዎቹ የኢትዮጵያ አምባገነን መሪዎች ለኃይለ ሥላሴና መለስ ዜናዊ ሐውልት ይሰራ ውሳኔ በመቃወም ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ወደ እናንተ ይደርሳል። እሱም በማስከተል በማስመሰልና በማወናበድ የህዝቦችን መሰረታዊ የመብት ጥያቄ ማዳፈን አይቻልም በሚል ርዕስ ያቀናበርነውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩ የዕለቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ አብሬያችሁ ምቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ነው። ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
ደነስ ለኛ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ንጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። የኦሮሚያ ርዕሰ መዲና ፍንፍኔን ጨምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞችና ዞኖች በወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎችና በንብረታቸው ላይ የሚወሰደው የቅጣት እርምጃ ተጠናክሯል። ምንጮች ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ባላኩት ዘገባ መሰረት ከኦሮሚያ ዋና ከተማ ፍንፍኔ በሮባ ክፍለ ከተማ ወይንም በተለምዶ ንፋስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ተብሎ በሚታወቀው ወረዳ 6 ውስጥ በኦሮሚያ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ እንዲሰለል ከአማራ ክልል የተላከው የወያኔ ሰላይ ላይ በልዩ ኃይል እርምጃ ተወስዷል። ይኸው እንዳሻው ጥላሁን የተባለው ሰላይ በተወሰደበት እርምጃ በሞትና ህይወት መካከል እንደሚገኝም ይፋ ሆኗል። ተያይዞ በደረሰን ሌላ ዜና እዚያው ፍንፍኔ ከተማ ዳለቲና ብርብር ሰጎሮ መካከል አለያም በተለምዶ 4 ኪሎ በሚባልና በፒያሳ መካከል የወያኔ ቀኝ እጅ በሆነው የሼህ አልአምዲ ንብረት የሆነ ተሽከርካሪ ላይ በልዩ ኃይል በተወሰደ እርምጃ እንደወደመ ታውቋል። በሌላ ዜና በመዕራብ ሸዋ ዞን አምቦና ግንደበረት አካባቢ ለጨቋኙ የወያኔ መንግስት በመላላክ ህዝቡን ሲያዋክብ በነበረ ቅጥረኛ ላይ የማያዳግም እርምጃ ተወስዷል። በመዕራብ ሸዋ ዞን አምቦና ግንደብረት ውስጥ ወያኔ መንግስት በመላላክ የኦሮሞ ወጣቶችን ሲያሳስርና ሲያስገድል የነበረውና ከድርጊቱ እንዲታቀብ በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያና ምክር ቢሰጠውም ባለመቆጠብ በእኩይ ስራ የቀጠለው ሸምሰዲን ከፋለ የተባለ ቅጥረኛ በሞት ተቀጥቷል። የደሴ ከተማ ተወላጅ እንደሆነ የሚነገርለት ይህ የጠላት ተላላኪ በእርምጃ ኃይል የመጨረሻ ቅጣት የተወሰደበት በፍንፍኔ ከተማ በተለምዶ አራዳ ፒያሳ በሚባለው ብርብር ሰጎሮ እንደሆነ ታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ የከተማ ደህንነትን እናስጠብቃለን በሚል ጨለማን ተገን አድርጎ ጥላት ባስተጣቀው መሳራ በህዝብ ውስጥ በመዛወር እኩይ ተግባር ሲፈጽም የነበረው ፖሊስ የእርምጃ ኃይል በቁጥጥር ስር በመዋል ትጥቁን እንዳስፈታውና ቅጥረኛውንም ከጥቅም ውጪ እንዳደረገው ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዘገባ ይፋ አድርጓል። በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ዳዌ ወረዳ ወያኔ ህዝቡን በሃይማኖት ለማጋጨት የሸረበው ሴራ ከሸፈም። በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ዳዌ ወረዳ ገለቴ በሚባል ቀበሌ ውስጥ የወያኔ መንግስት የሽብር ቡድኖቹን በማሰማራት መድኃኔ ዓለም የተባለውን ቤተክርስቲያን ካቃጠለ በኋላ አሸባሪዎች ናቸው የፈጸሙት በሚል ሽፋን የሌሎች ሃይማኖት ተከታዮችን ሊወነጅልበት ቢያሴርም ሳይሳካለት ቀርቷል። እየተፋፋመበት ባለው ህዝባዊ ንቅናቄና ተቃውሞ ፍጻሜው የተቃረበው ፋሽስቱና አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ያገዛዝ ዘመኑን ለማራዘም ሲል በተለያዩ ሃይማኖት ተከታይ ምእመናን መካከል የግጭት ሴራ ሸርቦ ተላላኪዎቹ የሚፈጽሙትን እኩይ ተግባር በአንዱ ሃይማኖት ተከታይ ላይ በማላከክ የሌላውን ሃይማኖት ተከታይ በሱ ላይ ለማነሳሳት የሚሰራው ደባ በህዝቡ ተነቅቶበት እየከሸፈ መሆኑን ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። ስርዓቱ ራሱ ባሰማራቸው የሽብር ቡድኖች አምልኮ ስርዓት የሚካሄድባቸውን ቦታዎች አውድሞ የተለያዩ ሃይማኖት ተከታይ ህዝቦችን በማጋጨት በጋራ ያፋፋሙበት ካሉት ትግል እንዲመለሱና እርስ በርሳቸው በመጋጨት ላይ እንዲያተኩሩ አለሞ ቢሰራም ህዝቡ ንቃተ ህሊናው በእጅጉ ከፍ በማለቱ ይህንን እኩይ ሴራ ሊያከሽፍ እንደቻለ ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። የኦሮሞ ዜጎች ለመብታቸው በመፋለማቸው ብቻ በወያኔ መንግስት ወህኒ ተወርውረው ከመሰቃያታቸው ባለፈ ከእስር ሲለቀቁ ስለ ስርዓቱ መልካምነት ለህዝብ እንዲደሰክሩና የሐሰት ወሬ እንዲነዙ እንደሚገደዱ አርቲስት ነፊሳ አብዱል ሐኪም ገለጸች። በኦሮሞ ባህላዊና የትግል ዜማዎች የምትታወቀው አርቲስት ነፊሳ አብዱል ሐኪም ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ጋር ባደረገችው ቃለ መጠይቅ እንደገለጸችው በጥቅምት ወር 2016 ዓ.ም ምረት ከተፈጸመው ዘግናኙ የእሬቻ እልቂት በኋላ በመላው ኦሮሚያ የተካሄደውን ህዝባዊ ተቃውሞና ሰልፍ ተከትሎ በጦላይ ወታደራዊ ካምፕ መታሰሯን ገልጻ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም መታሰራቸውንና ለሰቆቃ መዳረጋቸውን አጋልጣለች። በእስር ቤት ውስጥ ወጣቶች፣ አዛውንትና ነፍሰ ጡር ሴቶችን ጨምሮ 5000 የሚሆኑ እስረኞች ይህነው ለማይባል ሰቆቃ መዳረጋቸውን ያጋለጠችው አርቲስት ነፊሳ ከዚህም የተነሳ በርካቶች መሞታቸውንና ለአካለ ጎደሎነትና ለአእምሮ መታወክ መዳረጋቸውን ተናግራለች። እጅጉን የሚገርመው ደግሞ ትላለች አርቲስት ነፊሳ የወያኔ መንግስት ያለ አንዳች ጥፋት አስሮ ከማሰቃያቱን ባለፈ ከወህኒ ሲለቀን ወደ የመጣነበት አካባቢ ተመልሰን የስርዓቱን መልካምነት ለህዝቡ እንድንነግር ማስገደድ ነው ካለች በኋላ የህዋትን አምባገነናዊነትና ጨቋኝነት እንዲሁም እኩይ ተግባራትን እያየሁና እያወቅኩ ከወህኒ ቤቱ በተሰጠን ዲስኩር መሰረት ስርዓቱን ማወደስም ሆነ እውነታውን እያወቅኩኝ ለመንግስት ጫና ተንበርክኬ ለመብቱ ክቡር መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው ህዝቤ ፊት ቆሜ መዋሸቴን ህሊናዬ ስላልፈቀደልኝ አገሬን ጥዬ ለመሰደድ ተገድጃለሁ ብላለች። የኦሮሞ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ለመብቱ መከበርና ለነጻነቱ በቆራጥ አቋም እየተፋለመ እንዳለ ገልጻ በተለይ የኦሮሞ ወጣቶች ለሌላውም ህዝብ ምሳሌ የሚሆን አክሩይ ንቅናቄ በማካሄድና መስዋዕትነት በመክፈል በኢትዮጵያ ለዘመናት የቆየው የጨቋኝና ተጨቋኝ ስርዓት የሚያበቃበት ጊዜ ሩቅ አለመሆኑን አረጋግጧል ብላለች። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜናም በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በዜና የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀደም ብዬ እንዳስተዋወኳችሁ ሰሞኑን የአፍሪካ ህብረት ለቀድሞዎቹ የኢትዮጵያ አምባገነን መሪዎች ላይለ ስላሴና መለስ ዜናዊ ሐውልት ይሰራ የሚል ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወቃል። ይህንኑ ውሳኔ ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተቃውሞ መግለጫ አውጥቷል። ይህ መግለጫ እንደሚከተለው ወደ እናንተ ይደርሳል። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ።
ቀዳሚው ሐውልት መስራት ሳይሆን ለአፍሪካ አህጉር ችግር መፍትሄ ማፈላለግ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫም የአፍሪካ ህብረት የኦሮሞ ህዝብና የሌሎችንም የኢትዮጵያ ተጨቋኝ ህዝቦች ደም ሲያፈሱ የነበሩ ገዢዎች ሐውልት በፍንፍኔ እንዲቆም ያስተላለፈውን ውሳኔ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጽኑ ያወግዛል ይታገለዋል። የኦሮሞ ህዝብም ልጆቹን ሲፈጁ ለነበሩት ከመሬቱ አፈናቅለውት ለድህነት ለዳረጉትና በማንነቱ ላይ ዘምተው በማጥፋት ላይ ሲሰሩ ለነበሩት ሐውልት እንዲቆም የተላለፈውን ውሳኔ ማውገዝና መጋፈጥ ይገባዋል። የአፍሪካ ሀገር በኋላ ቀርነት ረሃብና በበሽታ የምትታወቅና ድህነት ተንሰራፍቶባት ራሷን መቻል ተስኗት በበለጸጉ ሀገራት ድጋፍና እርዳታ የምትኖር ሀገር ናት። አፍሪካ ዜጎቿ ያሏቸው ሰብአዊና ተፈጥሯዊ መብቶች የማይከበሩባት፣ ለመብት መፋለምና መጠየቅ ከወንጀል ተቆጥሮ ዜጎች የሚገደሉባት፣ የሚታሰሩባትና ለስደት የሚዳረጉባት፣ ከነጻነት ይልቅ ቅኝ ተገዥነት የሚመኙባት አህጉር እንደሆነች ቀጥላለች። አህጉሪቷንና ህዝቦቿን ከዚህ ሀፍረትና ውርደት ማውጣት የፖለቲካ ስልጣኑን በመቆናጠጥ ሀገር እንመራለን የሚሉት ገዢዎች ግዴታ መሆን ነበረበት። ይሁን እንጂ የሀገሪቷ ህዝቦች እጣ ፈንታ ሆኖ ለሚመሩት ሀገርና ህዝብ ቅድሚያ በመስጠት የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት የሚሰሩ መንግስታትን አላገኘችም። ያገኙት ሀገራት ቢኖሩም በጣት ይቆጠራሉ። አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ዋናውና ወሳኙ ጉዳይ ስልጣን ላይ የመቆያ መላ መፍጠርና ተቃዋሚዎች እንዳይኖሩ ደባ በመፈጸም ማጥፋት ነው። የመገናኛ ብዙሃንን በመቆጣጠር የህዝቦችን ድምጽ በማፈን በፕሮፓጋንዳ ያገዛዝ ስርዓታቸውን ማሰንበት ቀዳሚ ስራቸው ነው። የአፍሪካ መሪዎች የአፍሪካ ህብረት በተባለው ተቋም ስር ተደራጅተው ከግማሽ ምዕት ዓመት በላይ በየዓመቱና እንዳስፈላጊነቱ ይሰባሰባሉ። ይሁን እንጂ ይህ የአፍሪካ ህብረት ለሀገሪቷና ለህዝቦቿ የሚሆኑ ወሳኝ ስራዎችን ለመስራት ሳይሆን በያዙት ስልጣን ላይ ለመሞጋገስና ለመደጋገፍ እንደሚሰበሰቡ ያለፉት 50 ዓመታት በግልጥ ይመሰክራሉ። በመሆኑም ዛሬም በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ህዝባዊ ድጋፍ በሌላቸው መንግስታት በመመራት ላይ ይገኛሉ። ከዚህም አያሌ የአፍሪካ ህዝቦች በጸረ ዲሞክራሲና አምባገነን መንግስታት ስር ለሰቆቃ በመዳረግ ላይ ይገኛሉ። የሚገርመው ወሳኝና ምክክር ሊደረግባቸው የሚገቡ ነጥቦች በህብረቱ ጉባኤ ላይ ተነስተው ውይይት የማይደረግባቸው መሆኑ ነው። በአፍሪካ ህብረት ቅድሚያ ማግኘት የሚገባው ስራ በአፍሪካ ሀገራት መካከለ ያሉ ችግሮችን እንዴት መፍታት እንደሚገባቸው ማጤን፣ በአንድ ሀገር ውስጥ ባለው የፖለቲካ ችግር ምክንያት የመብት ጥያቄ በመጠየቃቸው ብቻ በሺዎች የተገደሉበትን፣ በ10 ሺዎች ወይኒ የተወረወሩበትንና በሺዎች ለስደት የተዳረጉበትን፣ እንዲሁም አፍሪካን ያፍረት ሸማ ላከናነበውና ላንበረከከው በሽታ ራብ ስር የሰደደ ድህነትና ዋላቀርነት መፍቴ ለማግኘት መወያየት ነበር። የሀገርና ህዝብ ሀብት በሚሊዮን አፍስሰው የሚሰባሰቡበት የአፍሪካ መሪዎች ግን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት በተልካሻና ወሳኝ ባልሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው። ከሐምሌ 3 እስከ 4 2017 ዓ.ም የተካሄደው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ የኃይለሥላሴንና የመለስ ዜናዊ ሐውልት እንዲገነባ ወስኖ መነሳቱ ይህንን ይበልጥ ይገልጻል። ሐውልቱ ይገንባላቸው የተባሉ መሪ ተብዬዎች በሚያስተዳድሯቸው ሕዝቦች ዘንድ የተጠሉ ኋላ ቀርና አምባገነን ሥርዓትን በማራመድ የሚታወቁ ናቸው። የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከዚህም በመነሳት ነው በ1974 ዓመተ ምህረት ኃይለሥላሴ መንግሥት ላይ በማመዝ ከስልጣን ያስወገዱት። ለዜናዊም ቢሆን የኢትዮጵያ ሕዝቦች ላንዲት ጀምበርም ቢሆን እንደ መሪያቸው ሳይቀበሉት ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው። መስርቶት ያለፈው ሥርዓትም በሕዝቦች ተቃውሞ ወደ መጥፊያው እየተቃረበ መሆኑን ሐውልቱ እንዲገነባለት ከወሰኑት የተሰወረ ነው ተብሎ አይታሰብም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የአፍሪካ ህብረት ውሳኔ ታሪክን ለመቀልበስ ያለምና ጸረ ዲሞክራሲ ነው ብሎ ያምናል። ኋላ ቀርና አምባገነን ሥርዓትን ለሚያራምዱ መሪዎች ዕውቅና መስጠት ሕዝቦች ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የሚያደርጉትን ትግል መቃወም ነው። ዛሬ የኢትዮጵያን ሕዝቦች ሐሳብና ፍላጎት ሳይመረምሩና ሳይገነዘቡ በነጻነትና ዲሞክራሲ ታጋዮች አጥንትና ደም ላይ የአምባገነናዊነት ምልክት የሆነ ሐውልት እንዲቆም የወሰኑት ነገ የአጼ ቦካሳ ኢዲ አሚን መንግስቱ ኃይለ ማርያምና የሌሎችም ሐውልት እንዲሰራ ከመወሰን ወደ ኋላ አይሉም። ስለሆነም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንን የአፍሪካ ህብረት ውሳኔ በጽኑ ያወግዛል። የኦሮሞ ህዝብም ልጆቹን ሲጨርሱ ከመሬቱ አፈናቅለውት ለድህነት ሲዳርጉትና በማንነቱ ላይ ዘመቻ ከፍተው ለማጥፋት ሲሰሩ ለነበሩት እንዲቆም የተወሰነውን ሐውልት አጥብቆ ማውገዝና መጋፈጥ ይገባዋል። ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የቆሙ ኃይሎች ሁሉ የውሳኔ የዲሞክራሲና የነጻነት ጸር መሆኑን በመገንዘብ እንዲጋፈጡት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን ያስተላልፋል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሐምሌ 6 2017 ዓመተ ምህረት
ቢሻጋ በተራቶ ራታ ለምኒው ራሱን ተዱ ገማጋ መኑታዱን በዲዳ ወልጀልሱን ንፈሉ ዲባበ ኪያይ ሙንድ ሙሳባ ወይታጁ በከካ አሳሳ ዱቢ ሚቲያባ ቁቱንዱ ቢዳንካካ ሀሬዮ ሳዋ ወኒ ዶልተንታቱ ዛዊ ገለነ መሙ ኡልማኒ ቲቸበርሲዛ ደንቦ በሉከ ደርባንከመሙ ሚቲጎ ዳንዱ በኬኛ ገምታዳ ጉርሚ ደያ ቲከራ ፈጫኔ ነምኑ በደቲ ቶቦሜ ነገራ ወለራ
ਉਤਾਉਂ
Subila mazora maluni bagate mukaya pate mi bagate dukaya pate Tapunya ragoto ta enyuta mane turada pate enyuta mane turada pate Bisi machabe male namni dagala panangiru namni dagala panangiru Kangiti kabe male namni adaga panangiru namni adaga panangiru
ማስመሰልና በማወናበድ የህዝቦችን መሰረታዊ የመብት ጥያቄ ማዳፈን ወይም መዝለል አይቻለም። ህዝብ ሳይበደል ሳይጉላላ መብቱ ሳይጓደል ህይወቱን ላደጋ አጋልጦ ለመብቱ አይታገልም። አመስ ውስጥ ገብቶ ራሱን ለታጠቁ ኃይሎች ጥይት አሳልፎ አይሰጥም። ህዝብ ሲበደል መብቱ ሲረገጥ ያለሱ ፍቃድ ባምባገነኖች አቆ ሲጣመመበት መብቱ ሲረገጥበት ፍትህ ሲጓደል ላመጽ ይነሳል። ህይወቱንም ገብሮ ራሱን ነጻ ያወጣል። እንዲህ አይነቱ ሀቅ ደግሞ በኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ተከስቷል። በተለይ ዛሬ በጅጉ መብቱ የተጣሰባቸው የተረገጠባቸው ፍትህ የጎደለባቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ በጸረወያኔ ትግል ላይ ይገኛል። በጀመረው ትግልም በድል ላይ ድል ያስመዘገበ በነጻነት ጎዳና እየገሰገሰ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ ለነጻነቱ መታገል ከጀመረ ውሎ አድሯል። በሀበሻ ገዢ መደቦች ከተወረረበት ዕለት ጀምሮ በቡድንም በተናጠልም ለነጻነቱ እየታገለ ወይም እየተፋለመ ይገኛል። በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከተቋቋመ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1970ዎቹ ጀምሮ ያልተቋረጠ ጸረ ጭቆና ትግል እየተፋፋመ ይገኛል። በብዙ መስኮችም የኦሮሞን ህዝብ ለድል አብቅቷል። የበርካታ ድሎች ባለቤት አድርጎታል። ቋንቋው፣ ባህሉ በወራሪዎች ከተደበቀበትና ከተረገጠበት አንስቶ በማይገመት መልኩ እንዲያንሰራራ አድርጓል። ዛሬ ኦሮሞ እኔ ኦሮሞ ነኝ ብሎ በቋንቋው፣ በባህሉ፣ በማንነቱ ኮርቶ ቀና ብሎ ያለ ፍርሃት የሚናገረው ኦነግ ባስመዘገበው አኩሪ ድል ነው። ቀሪዎቹም ከግብ የሚደርሱት በዚሁ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል መሆኑ ጥርጥር የለውም። ወያኔ ስልጣን ከያዘች ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከመቼውም ጊዜ በበለጠና በባሰ መልኩ የኦሮሞ ህዝብ መብቱ ተጥሷል፣ ታፍኗል። ሌላው ቀርቶ የኦሮሞ ህዝብ በትግሉ ያገኘው በቋንቋው የመናገር የመማርና የማስተማር ባህሉንና እሴቱን የማሳደግና የመንከባከብ መብቱን ለመደፍጠት ወያኔ ያልፈነቀለችው ድንጋይ የለም። ወደ ኋላ ለመመለስም የተለያዩ አሻጥሮችን ስትሰራ ነበር። በተለይ ህዝቡ ለምን ይዘረፋል? ለምን መብቱ ይረገጣል? ለምን ራሱ በመረጠውና በፈቀደው አይተዳደርም ብለው ጥያቄ ያነሱትን በእርተኛ የኦሮሞ ዜጎችን በማሰር በመግደልና ከሀገር በማሰደድ ያልፈጸመችው ወንጀል የለም። ወያኔ የቻለችውን ሁሉ ወንጀል ፈጽማባቸዋለች። ወያኔ የራስን ድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል የሚለውን አንቀጽ 39ን በማስመሰያ ህገ መንግስት ላይ በታስቀምጥም ኡነታው ግን ሌላ ነው። የትኛውም ህዝብ መብት በዚህ አንቀጽ መንፈስ ደረጃ ቀርቶ በተራ የራሴን አስተዳደር እኔ ልምረጥ በሚል ደረጃ እንኳን ባለፉት 26 አመታት ሊተገበር አልቻለም። የተነዙ ያሉ የዲሞክራሲ የሰባዊ መብትና ከብራለን ፕሮፖጋንዳ ሁሉ ለማስመሰያ ለማደናገሪያና ለጊዜ መግዣ መሆናቸው ዛሬ ፍንትው ብለው ይፋ ወጥቷል። ሁሉም ውሸት ነው። ሁሉም የሥራቱን እድሜ ለማራዘም የሚካሄድ ዲስኩር ነው። ያለው እውነታ የሚያሳየው በተለይ ላለፉት 26 አመታት የወያኔን ባህሪና አካሄድ ካየን ወያኔ በጭራሽ ስለ ዲሞክራሲ የህዝቦች ነጻነት የምታውቅ ለማወቅም ፍቃደኛ የሆነች ቡድን አይደለችም። ወያኔ አምባገነን ነፍሰገዳይና ዘራፊ ቡድን ናት። ለዘረፋ ስትል ሰው መግደል ማሰር ከሀገር ማሰደድ የየለት ስራዋ ከሆነ ውሎ አድሯል። ያለው እውነታ የሚያሳየውና የሚመሰክረው ይህንን ሐቅ ነው። ከሙክታር ከድር ስልጣኑን የተረከበው ለማ መገርሳ እንደ ቀድሞዎቹ ተላላኪዎች እንደ ኩማ ደመክሳ፣ ጁነዲ ሳዶ፣ አባዱላ ገመዳ፣ አለማየሁ አቶምሳና ሙክታር ከድር ሁሉ ሰሞኑን በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች እየተዘዋወረ ድንጋይ ሲደረድር የማይተገበሩ ፕሮፖጋንዳዎችን ለህዝቡ ቃል ሲገባ አይተን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ኦፒዲዮም ትሁን እሷን ጠፍጥፋ የሰራችው ወያኔ ውሸታም አስመሳይ ነፍሰገዳይና ዘራፊ መሆኗን እያወቀ ለማ መገርሳ ይህንን ሐቅ ለማስተባበል ሲወድቅና ሲነሳ እያየን እንገኛለን። ግለሰቡ ቀደም ሲል የተላላኪነት ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ኦሮሚያ ከተላኩት አስመሳዮች ሁሉ የላቀ በማስመሰል ጥበብ የተካነ ስለመሆኑ የሚናገራቸው የማስመሰያ ንግግሮች እያሳበቁበት ይገኛሉ። እንዴት ቢባል የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የሆነውን አንገብጋቢውን ጉዳይ ወደ ጎን ትቶ ስለ አንድነት፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ኢኮኖሚ መሻሻል ሲሰብክ አልፎም የኦሮሞ ህዝብ ከፍንፍኔ የሚያገኘውን ጥቅም በተመለከተ ሲሰብክ አይተን ሰምተናል። አዎ፣ ይህ የበግ ለምድ የተከናነበ የወያኔ በተለይም የደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልና የአባይ ጻዬ ምልምል የሆነ ተኩላ በኦሮሞ ህዝብ መካከል አዛኝና ተቆርቋሪ መስሎ ሰርስሮ ገብቶ ህዝቡ ለነጻነቱ ለሀገር ባለቤትነቱ የሚያደርገውን ጸረ ጭቆና አመጽ ለማዳፈን እየተውተረተረ ይገኛል። በእውኑ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ክልል የጸጥታና የደህንነት ቢሮ ኃላፊ አልነበረምን? የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነርስ አልነበረምን? የክልሉ የጨፌ ኦፒዲዮ አፈጉባኤስ አልነበረምን? ታዲያ ከፖሊስ አዛዥነት ከጸጥታና አፈጉባኤነት በላይ ምን ስልጣን አለ? ምን ስልጣን ነበረ? ይህ ሰው ሁሉ ለኦሮሞ ህዝብ ተቆርቋሪ ከሆነ ምነው በአፈጉባኤነቱ፣ በፖሊስ አዛዥነቱ፣ በጸጥታ ቢሮ ኃላፊነቱ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን እስራት፣ እንግልትና ግድያ ልክ አይደለም ብሎ አላስቆመም ወይም አልተቃወመም? ዛሬ ከየት ብቅ አለ? ከየት የኦሮሞ ህዝብ አዛኝ ሆኖ ተከሰተ? አዎ፣ ለማ መገርሳ መልእክተኛ ነው፣ የወያኔ መልእክተኛ። ላኪዎቹም አባይ ጸሐዬና ደብረ ጽዮን መሆናቸው ለማንም ግልጽ ነው። ሰውየው አፉን አጣፍቶ አዛኝ መስሎ ለመታየት ቢሞክርም ውስጡ ወያኔ ነው፣ ልቡ የአጋዚ ነው። ድርጊቱም ምግባሩም አመፅ አቁሙ፣ መንግስታችንን አታስጨንቁ ከማለት ውጪ አንድም ቀን እየተፈጸመ ያለው ግድያ ልክ አይደለም፣ አጋዚ ከኦሮሚያ ይውጣ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይነሳ፣ የታሰሩት ይፈቱ ሲል ተሰምቶም ታይቶም አይታወቅም። የሱ መዝሙር እንዲህና እንዲያ ያለ ቦታ ያለ የካባ ድንጋይን አሸዋን እንዲህና እንዲያ ከሚባል ባለ ሀብት ቀምተን ለወጣቶች የድንጋይ ፈለጣና የአሸዋ መሸጥ ሥራ ፈጥረናል የሚል ነው። ከፍንፍኔ ጋር ተያይዞም ፍንፍኔ የኦሮሞ ናት፣ ማንቆርሶ መብት ሰጪ አደረጋችሁ ብሎ ወያኔን ሲቃወም ታይቶም ተሰምቶም አያውቅም። እንዲያውም የወያኔን የማስመሰያ ረቂቃዎች ሲያወድስ አይተን ሰምተናል። ለማ መገርሳ የኦሮሞን ሕዝብ ስለ አንድነት፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ልማት የማስተማር አቅሙም ሞራሉም የለውም። የኦሮሞ ሕዝብ ሰላም ወዳድ ሕዝብ መሆኑ መስካሪ አያሻውም። ሰላም ያሳጡት የሱ ጌቶች ወያኔዎችና እሱ ራሱ ነው። ሰርቶ መብላትን ማደግን መልማትንም የሚጠላ ህዝብ አይደለም። ሰርቶ መብላትና መልማትን የከለከሉት በልማት ስም አፈናቅለው ለደህንነትና ለስደት የዳረጉት ብሎም በርሃብ እየጠበሱት ያሉት ዘራፊዎቹ አሁንም የሱ አለቆች ነደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልና አባይ ጻህዬ አልፎም እነሱ የሚመሩ ድርጅት እፈርትና ወያኔዎች ናቸው። ለማ ይሄንን አጥቶ አይደለም። ለማ አላማውና ሰልጥኖ ወደ ኦሮሚያ ህዝብ የተላከው የኦሮሞን ህዝብ ጸረ ጭቆና ትግል በተቆርቋሪነት ስም ለማዳፈን ስለሆነ የተሸረበና የተቀነባበረ ሴራውን እየዞረ በተግባር ላይ ለማዋል እየተውተረተረ ይገኛል። እናም ይህ ሰው ሳይቃጠል በቅጠል እንደሚባለው በጊዜ አንድ ሊባል ሊባነንበት ይገባል። የኦሮሞ ብሔርተኞች በተለይም ቄሮ ኦሮሞ የሱን የበግ ለምድ የተከናነበ ተኩላ መሆን አስቀድሞ በማወቅ መስራት ያለባቸውን ጸረ ለማ መገርሳና ጓዶቹ ስራ እየሰሩ ቢሆንም ጥቂቶች በሱ የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ የሚደናገሩ አይጠፉምና ቀድሞ ማወቁና ይህን ተኩላ በቃ ማለቱ ግድ ነው። ሁሉም የኦሮሞ ዜጎች በተለይ ቄሮ ኦሮሞ የሱንም ሆነ የሌሎች ተላላኪ የኦፒዲዮ አባላትን የኦሮሚያ ውስጥ እንቅስቃሴ መክታት ማኮላሸት እጅጉን ወሳኝና አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ይህ ሰው ለ26 ዓመታት የኦሮሞን ህዝብ በተለያየ የስልጣን እርከን ላይ ሆኖ ከወያኔ ጋር በመተባበር ሲያሳስር ሲያስገድልና ሲያዘርፍ ኖሯል። አሁንም በመሰሪ ምላሱና አሻጥሩ በህዝባችን ትግል ላይ ጋሬጣ ለመሆን እየዳዳ ይገኛል። በመሆኑም ይህን ጋሬጣ አንድ ልንል ይገባል። በያለንበት ጸረ ወያኔ ኦፒዲዮ ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥል። በተለይም የኦሮሚያ ውስጥ የኦፒዲዮን እንቅስቃሴ መክታት አለብን። አስመሳዮች፣ አወናባጆችና የህዝብ ጠላቶች የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ እየነዙ እድሜያቸውን ማራዘም የለባቸውምና
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በዜና ጀምሮ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠን መግለጫ አስከትሎ ወደ መጨረሻው ደግሞ በማስመሰልና በማወናበድ የህዝቦችን መሰረታዊ የመብት ጥያቄ ማዳፈን አይቻልም የሚል ዝግጅት ወደናንተ ያደረሰው የዕለቱ ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። አብራያችሁ የነበርኩት እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በተመሳሳይ ዝግጅት ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።